lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen. Historien om de for tidligt fødte børns forældre, som kommer til at brænde deres barselsorlov af for tidligt, hvis de tager deres børn ud af sygehuset og med hjem. Fordi så starter barselsorloven nemlig, og så er der for lidt af den i den anden ende. Den debat havde vi simpelthen så svært ved at få nogen fra regeringen til at svare på. Men det lykkedes. Om cirka 10 minutter er sundhedsordfører hos Moderaterne, Monica Rubin, med til at lytte til kritikken og svare på, hvad man vil gøre ved det. Altså kritikken kan sammenfattes sådan her.
Fordi vi sætter forældrene i et dilemma, når vi tilbyder børnene hjemmebehandling. Og det dilemma, det består i, om de skal tage imod hjemmebehandlingen, eller om de skal fortsætte indlæggelsen på hospitalet, indtil barnet er helt færdigbehandlet.
Og det er altså der, hvor man kan risikere at blive snydt for en god del af sin barselsorlov, eller snydt. Man bruger den i hvert fald, og det betyder, at et barn, som i forvejen er født for tidligt og har fået en lidt svær start på livet der, også ender med at skulle i institution tidligere end de jævnaldrende børn skal det. Den debat altså med Monica Rubin om cirka 10 minutter. Det er noget af det, vi ved, vi kommer til at berøre. Vi har 54 minutter at gøre med.
Men vi begynder med at spole tiden en uge tilbage.
Det her er Radio 4 morgen.
For der lød det nemlig sådan her i nyhederne på Radio 4.
Den historiske bygning Børsen i København står i flammer. Bygningens spir er lige nu totalt omgivet af røg, og der ses kraftige flammer omkring det. Der lyder også flere brag inde fra bygningen. På det sociale medie X skriver hovedstadens beredskab, at det er massivt på vej til...
Og så udviklede branden sig jo ellers bare voldsomt derudaf, som vi husker det, og store dele af den 400 år gamle bygning forsvandt i branden. De seneste dage, den sidste uge, er så gået med dels slukningsarbejdet, men det er også gået med et stort redningsarbejde for at sikre det, der er tilbage i den historiske bygning. Line Bang Nielsen, administrerende direktør i Celero Danmark AS, velkommen til.
Tak skal du have.
En skadeservicevirksomhed, der arbejder med at redde så meget som muligt ud af den brandhavede Børsen bygning. Det er en uge siden i dag, at branden startede. Hvordan skrider redningsarbejdet frem lige nu?
Jamen lige nu, der går det planmæssigt frem. Det er ikke muligt at gøre det sådan super hurtigt, da vi hele tiden skal tage hensyn til de her ornamenter og figurer og diverse udsmykninger, der var på Børsen. Der gør vi alt, hvad vi kan for at redde det, og derfor kan det godt tage lidt tid.
Og vi hører også, at brandfolkene er vendt tilbage på arbejde i dag. Hvordan kan I komme til, når de også er der?
Jamen, vi samarbejder rigtig tæt med brandvæsenet. Lige så snart de ser den mindste opblusning i ilden, så pauser vi vores arbejde, sådan, så der ikke er nogen, der er ude for sikkerhed. Hmm. Så det går godt, og det går nemt, når man samarbejder tæt.
Kan I komme ind i de dele, hvor vi ellers kan se på billeder, at det ser allermest sort ud?
Vi kan komme ind med vores maskiner. Der er ingen mennesker, der går ned i selve bygningen.
I weekenden har vi set en gavlfigur blive reddet ud af den brændende, eller ikke den brændende bygning, men den brændte bygning. Og det er sådan en kvindefigur, en statuette, en statue, hvor man kan se, at hun er kommet ned sådan nærmest lige så langt, som hun var i sin tid. Men desværre så mangler hun lidt af kåben forneden, og hun mangler også en arm eller to, som jeg lige kan se det på de billeder, jeg har med at gøre. Den kvinde her, hvordan foregik redningen af den?
Ja, det er korrekt. Vi så hende, kvinden, der toppede Børsen. Hun var røget baglæns ned fra gavlen i forbindelse med den ene facade, eller side, den væltede. Heldigvis så landede hun sådan spiret imellem nogle bjælker. Vi spottede hende, da vi var oppe i en af vores lifte. Så har vi sammen med beredskabet og specielt tjenesten lavet en plan for at få hende ud, og det foregik med kran og med lift og specielt styrken, der var inde og binde et ræb rundt om hende. Og så blev hun hejst op.
Er hun sådan relativt velbevaret?
Ja, det må jeg sige. Hun ser for pausene godt ud. Hun er i god stand. Og Dansk Erhverv var meget, meget glade. Specielt også arkitekterne på bygningen.
Og så elsker jeg jo Line, at vi begge to kalder hende for hende. Sådan en statue, der er blevet reddet ud af brandtomten. Line Bang Nielsen, administrerende direktør i Celero Danmark. Hvor bliver sådan en figur opbevaret nu, og de andre genstande også?
Jamen, som jeg kunne forstå det, så er hun lige nu på Nationalmuseet, indtil de finder ud af, hvordan de tager sig godt af hende derfra. Ja, nogle af de udsmykninger, ornamenter, figurer, masker osv., der var på facaden, som vi har reddet ud, de er hos stenhugger, som allerede er gået i gang med at arbejde på dem. Der er stor mulighed for, at de kan genbevares. De var i hvert fald meget, meget glade, de arkitekter, da de så, hvor god stand de var i.
Mm. Vi har hørt senest i fredags fra Brian Mikkelsen, også administrerende direktør hos Dansk Erhverv, at næsten alle kulturgenstande er kommet ud af børsen, altså hele 99%, har han sagt det, og han har også selv egenhændigt været med til at hjælpe nogle af kunstværkerne ud. De første meldinger om branden i børsen kom der tirsdag morgen, og allerede der begyndte man at løbe ind og ud så hurtigt man overhovedet kunne med malerier og andre sager. Når I er inde med jeres redningsfolk, der skal hjælpe kunstværkerne ud, Line Bang Nielsen, hvordan foregår det så rent praktisk?
Jamen, vi bruger vores store gravemaskiner. Vi har blandt andet Nordeuropas største entreprenørmaskine derinde, som kan nå op til 55 meter i udstrakt arm. Den kan nå ret langt ind og finde de ting, vi nu kan se, de har kameraer på. Vi har hjælp fra beredskabet med droner, om vi kan spotte nogle ting, der kan bevares. Og så går vi simpelthen ned med krab og tager dem og hejser dem ud igen.
Der har været en sms tidligere til morgen, hvor der stod, at når nu man ved, at 99% er reddet, så må man jo også på en eller anden måde have en idé om, hvad det er, der mangler derinde. Ved du det?
Ja, der er en idé om, i forbindelse med, at vi har et sæt samarbejde med arkitekterne. Der er nogle ting, de savner, som vi er gået på jagt efter.
Og hvad er det?
Der er blandt andet den store statue Christian den 4., der stod i børssalen op på en pejs. Ham har vi ikke spottet endnu, men vi er på jagt.
Og når nu vi har set kvinden, gavlfiguren, som blev reddet i weekenden, kunne der så være håb for Christian den 4. figuren også?
Jeg tænker, at der bestemt er håb. Vi giver ikke op, før hele bygningen den er helt tom.
Og den måde, det foregår på, når I leder efter sådan en specifik statue, I ved, hvor stod helt præcist. Hvordan gør I så det? Er det også den her kæmpe grab, der er på arbejde?
Det er det, ja. Lige nu der har vores arbejde gået på at sikre selve væggene. Det har været det vigtigste for os. Og det har vi gjort ved at klipse de lagede stykker og hejse det væk. Det bliver vi færdige med i dag. Så kommer næste step i arbejdet, hvor vi skal tømme bygningen for tag og murbrokker og hvad der ellers findes dernede. Og i den forbindelse, der burde han komme frem, hvis ikke han er smeltet selvfølgelig.
Vi må krydse både fingre til at få det, Line Bang Nielsen. En opgave som den her, den må være ganske usædvanlig for jer. Hvordan griber I sådan en opgave an, når I får en opringning tirsdag og onsdag stykker?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en forfærdelig hændelse, at børsen brænder. Men når det så er sagt, så er vi rigtig stolte og glade for, at vi kan hjælpe så godt, som vi nu kan. Vi har været med til at bevare mange dele af væggene og mange af ornamenterne og figurerne osv. Og så vi er meget, meget stolte over, at vi med vores kræfter kan samle 4 af Danmarks største nedrivningsentreprenører til at samarbejde om sådan en opgave her.
Og hvad er din vurdering så, Line Bang Nielsen, administrerende direktør i Celero Danmark AS? De genstande, I har fået ud, for eksempel statuen her, kommer de til at kunne blive brugt igen?
Det tror jeg helt sikkert. Mange af de figurer og ornamenter, der hænger på facaden, er også i forbavsende god stand. Og allerede nu i gang med at blive repareret på, så de kan bruges igen.
Line Bang Nielsen, administrerende direktør i Celero Danmark. God arbejdsløst fortsat til dig og kollegerne. Tak for det.
Tak skal du have.
Det her er Radio 4 morgen.
14 minutter over 8 er klokken den her dag, hvor Polens præsident har tilkendegivet, at landet er klar til at sætte atomvåben op i landet. Og Polen er jo ikke atommagt, men dem er der nogle stykker af under NATO's vinger, altså USA. Storbritannien og Frankrig har jo atomvåben. Og Polen er altså klar til at lægge jord til nogle af de våben, hvis allierede i NATO træffer en beslutning om, at der skal udstationeres atomvåben der under princippet om nuklear deling. Det er noget, der lyder ret akademisk, men har vi da intet lært. Altså, den kolde krig, hvor der stod sådan 2 rækker af kanoner over for hinanden, var ikke en særlig tryg tid, og det store spørgsmål er, om det her det er sådan en forudanelse af, at vi kan komme til at stå
mærker
med noget.
Mærker du sådan lidt en gnist af det, sådan personligt, at vi er der igen eller på vej derhen?
Jeg er delt på den måde, at vi brugte 20 år, de første 20 år af mit liv, der var de voksne. I starten var det de voksne, og efterhånden, som jeg selv fattede, hvad det gik ud på, så var jeg også selv ufattelig bekymret over alle de våben, der stod der. Og så er jeg så erfaringsramt på den måde, at der skete jo ikke en skid. Der var aldrig nogensinde nogen, der fyrede så meget som et atomvåben af. Så derfor tænker jeg også sådan lidt, når jeg ser det der, ja ja, men atomvåben, det er jo afskrækkelsesvåben. Det er jo dem kommer de aldrig til at lave krig i, fordi så ved de godt, at hele jorden bliver smadret.
Jeg synes allerede, jeg mærkede altså, et gip, da Hviderusland og Belarus fik de russiske atomvåben stillet op og pegende mod Europa og mod Ukraine også. Og der synes jeg mærkede den der, ikke nu igen.
Ja. Det der er sådan, at forhistorien er jo, at Hviderusland var jo en del af det der sovjetimperium, hvor de stod all over i gamle dage. Så på den måde er det bare noget, der vender tilbage, men trygt er det da ikke. Problemet er jo, at man ved aldrig. Altså, de er uberegnelige nok, dem der er der, og man ved aldrig, hvem der kan tage magten, for eksempel i Hviderusland eller i Rusland bagefter. Og det her, det er jo sådan et ekspertanliggende, at vi rækker ud sådan for at se, om vi kan få nogen til at kommentere på den her nyhed om den polske præsident, der altså melder sig klar til at opsætte NATO-atomvåben på polsk jord, hvis det skulle komme dertil. Lige nu er det en fredelig dag, 23. april, indtil videre. Klokken er 16 minutter over 8.
Det her er Radio 4 morgen.
Forældre til børn, der er født tidligt, og det vil sige 3 uger eller mere før terminsdatoen, de er ofte ringere stillet i barselsloven end andre forældre. I hvert fald, hvis de ender med at tage børnene hjem, når børnene stadig ikke er så fuldstændig udvokset, at de selv kan tage næring til sig osv. Det vil sige, at man bruger det, der hedder hjemmebehandling, i stedet for at børnene, de meget, meget små børn her, ligger på sygehuset. Vi gik ombord i historien i går og fik nogle forskellige vidnesbyrd om, hvad det egentlig er for nogle dilemmaer, en forælder står i, når man har et barn, der er født for tidligt. Sandra Stockholm Bredegård havde født sin dreng Axel 12 uger før terminsdatoen, så han var et lille fyr, da han kom ud. Og da hun og manden så endte med at tage Axel hjem for at kunne leve et trods alt nogenlunde normalt familieliv, samtidig med at han fik sin behandling gjort færdig, så endte de med selv at måtte finansiere de sidste 7 uger af deres barsel. Fordi i det øjeblik, man tager barnet ud af sygehuset og med sig hjem, så går man også i gang med at holde barselsorlov, i stedet for at have en eller anden form for sygeorlov.
Vi kiggede hinanden i øjnene og sagde, jamen vi har råd til, at jeg går hjemme. Så det var det, vi gjorde. Og var ude med at gøre klar over, at det er jo ikke alle, der har den mulighed. Og det er jo det, der er så grotesk. Det er, at man kan ende med at skulle sende sit for tidligt fødte barn afsted meget tidligere, end det egentlig har brug for, fordi man ikke har økonomien til at gå hjemme.
Det her problem, eller problemstillingen, er blevet rejst blandt andet af Dansk Sygeplejeråd, hvor Christina Garne Holm er medlem. Hun er sygeplejerske ved Odense Universitetshospital og underviser også ved Syddansk Universitet.
Fordi vi sætter forældrene i et dilemma, når vi tilbyder børnene hjemmebehandling. Og det dilemma, det består i, om de skal tage imod hjemmebehandlingen, eller om de skal fortsætte indlæggelsen på hospitalet, indtil barnet er helt færdigbehandlet. Fordi vælger de at forblive på hospitalet, så forlænger man barslen med den tid, barnet er på hospitalet. Og det kan man desværre ikke forlænge tilsvarende, når barnet er i hjemmet.
Sundhedsordførende for Moderaterne, Monika Rubin, vil gerne være med til at belyse det her politisk. Godmorgen, Monika Rubin.
Ja, godmorgen.
Det bliver efterlyst, at man kigger efter barselsloven, fordi der er en skævhed her. Hvad siger du til det?
Det kan jeg godt forstå, at man synes skal ske. Og det er egentlig også en ting, jeg ikke har været bevidst om, og som jeg vil prøve at gå videre med. Fordi det er jo skævt, hvis incitamentet er, at man skal være indlagt længere end højst nødvendigt. Vi mangler kapacitet på vores hospitaler, så hvis der er nogen, der ligesom er klar til at få en form for hjemmebehandling, så synes jeg, vi skal prøve at lave nogle incitamenter, der støtter det. Så det er noget, jeg vil prøve at kigge nærmere ind i det her. Jeg kender jo ikke problemets omfang heller.
Nej, det vi ved om problemets omfang er jo i hvert fald, at der er 4.000 børn hvert år, der bliver født for tidligt. Og det definerer man ved at sige mindst 3 uger før den forventede terminsdato. Det svarer til 6% af de børn, der bliver født i Danmark.
Ja, men det er jo ikke 4.000 forhåbentlig, der skal i gang med behandling på den her måde.
Nej, slet ikke.
Altså, så jeg skal lige blive lidt klogere på, hvordan og hvorledes. Men vi har jo en udvikling i sundhedsvæsenet, hvor vi får, man skal sige, mere mulighed for at lave hjemmebehandling, også i takt med den teknologiske udvikling. Og jeg kan jo forstå, at den her principafgørelse fra Ankestyrelsen, den ligger tilbage fra 2013. Det var alligevel mere end 10 år siden. Så jeg synes godt, at vi skal kigge på, jamen, kan der være nogle huller i lovgivningen nu, her 10 år efter den principafgørelse, den er lavet, at det simpelthen bare ikke lige følger med tiden. Det bliver jeg nødt til at blive klogere på.
Ja, og du skal selvfølgelig som en nyvalgt folketing ved sidste valg, folketingsmedlem, ikke have skyld for alt det, der ligger bagud. Men ikke desto mindre, så er det her en ordning, der favoriserer dem, der lader deres barn blive på sygehuset, frem for at tage det hjem. Og det er jo i virkeligheden det stik modsatte, altså de stik modsatte bevægelser, der er i sundhedsvæsenet i øjeblikket. Du kommer jo selv derfra som læge. Hvad tænkte du, da du hørte om den her skævhed?
Jamen, jeg ved jo ikke, hvor stort problemet har været tidligere, hvis man skal kalde det for et problem. Fordi det kan jo også godt være, at der netop er kommet flere børn, som netop nu kan hjemmebehandles, som man ikke har kunnet tidligere. Og det er derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at kigge på, om lovgivningen ligesom er up to date i forhold til den virkelighed, vi ønsker på nuværende tidspunkt. Og det vil jeg meget gerne blive klogere på, fordi det er jo, som jeg også startede med at sige, dejligt, når det er, at der er mulighed for, at man kan behandles hjemme, tættere på også sin omgangskreds og sin familie osv., men man skal jo ikke straffes for det. Altså incitamenterne skal jo ikke være, at man så vælger at være indlagt på grund af det her, fordi det kommer også til at presse vores sundhedsvæsen. Så derfor vil jeg rigtig gerne blive klogere på det.
Normalt så var en graviditet 40 uger, og et for tidligt født barn, eller et tidligt født barn, præmaturt barn, siger man også, er født mindst 3 uger før den forventede terminsdato. Og der er jo altså nogle gange, at de fødes så tidligt, at de ikke er fuldstændig udviklet. For eksempel Sandra, som jeg spillede et klip med for lidt siden, der kommer lige lidt mere med hende om lidt, som fødte lille Axel der 12 uger før tid. Og det, der hyppigt er problemer med, når børnene er så små, det er blandt andet at simpelthen tage næring med sig, eller til sig. De får sonde. Og det er den del af behandlingen, der så også fortsætter i hjemmet, efter at de bliver udskrevet og kan komme hjem. Sandra her, hun endte jo med selv at skulle finansiere de sidste 7 uger af sin barsel, og det er det, der ærger hende. Altså, hendes barn var teknisk set nærmest ikke født endnu, da hun tog hul på sin barselsorlov, og det er der, hun mener, at forældre til tidligt fødte børn, der bør barslen først starte ved terminsdatoen.
Jeg synes som minimum, at den tid, man er hjemme på det her tidligt hjemmeophold, det gælder som en indlæggelse, så at det selvfølgelig ikke skal tælle med i ens barsel. Men så synes jeg også, at man skal tænke over, at det at føde for tidligt jo også har en pris, både for familien og for barnet oftest. Så at kan man sidestille en almindelig længde barsel med for tidlig fødte, det er også lidt tvivl om, om man egentlig bør kigge på, om man skulle give lidt ekstra, afhængig af, hvor tidligt barnet bliver født.
Ja, og nu ved vi ikke, hvor mange det er, der har det, ligesom Sandra Stockholm Bredgaard, men der fødes 4.000 børn for tidligt hvert eneste år, og nogle af dem har altså helbredsproblemer, der gør, at de er nødt til at have hjælp. Danmarksdemokraterne har vi også ringet til, eller vi har ringet til en del politiske partier i den her. Danmarksdemokraternes beskæftigelsesordfører Charlotte Munch skriver i en mail til Radio 4. Vi er åbne for at se på mulighederne. Det kunne være at sidestille reglerne for hjemmebehandling med reglerne for hospitalsindlæggelse. Er det en no-brainer, det her, Monica Rubin?
Altså, det er jo svært for mig at sige på nuværende tidspunkt, når jeg ikke ved mere. Men det er helt klart noget, som jeg synes, vi skal undersøge nærmere, fordi at det, altså man kan sige, de sparer jo også nogle penge for samfundet, når de føder tidligere, fordi de der 4 til 8 uger afhængig af, hvor man er ansat, bare som man får før man går, altså før man føder, de forsvinder jo. Så der er jo et regnestykke her, som jeg synes, vi skal blive klogere på. Altså umiddelbart er der en mavefornemmelse inden i mig, der siger, at rent økonomisk, så tror jeg ikke, det er så dyrt, men det skal jeg blive klogere på. Men det er jo ikke det, det handler om for mig, kroner og øre. Altså for mig, der handler det om, hvad er det for nogle incitamenter, vi gør for, om folk de vil hjemmebehandles eller de vil indlægges. Og så er der også noget i forhold til de her forældre, som får meget for tidligt fødte børn. Der skal vi gøre, hvad vi kan for at bedre deres forhold. Altså det er enormt stressende. Og så bare lige en lille bemærkning. Du sagde, at det var til tiden, når det var 40 uger. Det er faktisk, når det er 37 uger. Derefter, der er det faktisk til tiden. Det er bare lige en lille side.
Åh ja, okay. Undskyld den lille fortælle
til det. Ja, det gør ikke noget. Det er bare lidt vigtigt lige i forhold til netop tallene, altså hvordan man definerer det osv. Men det er fejnsmækkeri. Ja. Jeg vil rigtig gerne gå ind i det her, fordi jeg synes, det er noget, der skal undersøges nærmere. Jeg tror, at lovgivningen er måske fra en tid, hvor man ikke kunne hjemmebehandle på samme måde, som vi kan nu. Det er alligevel lang tid siden, det blev lavet. Så lad os se, om ikke der er nogle huller i den lovgivning, vi kan skrue på.
Vores lytter Arne, han påpeger, at der også er nogle dilemmaer i det her, fordi når hjemmebehandlingen er så god, og man i virkeligheden kan leve et nogenlunde normalt liv, om man vælger det til af den ene eller den anden grund, så kan det jo også blive meget fristende. Arne, han skriver, når man vælger hjemmebehandling frivilligt, så skal barslen ikke forlænges. Det er jo et valg, man træffer på kvalificeret grundlag. Man kan ikke både blæse og have mel i munden, mener han.
Man kan også... Ej, men det tror jeg lige kommer an på, hvordan den hjemmebehandling er, fordi i takt med, at vi får en bedre teknologisk udvikling, så kan man godt være ret syg, selvom man bliver hjemmebehandlet. Nu har vi jo lige set, det Falk har lavet samarbejde med Region Sjælland, hvor man jo også hjemmebehandler, fordi teknologien er blevet bedre. Så vi bliver simpelthen nødt til også at sørge for, at lovgivningen følger med nutiden, og det er derfor, jeg gerne vil se på, om der er nogle huller her, vi kan altså forbedre.
Når jeg citerede en beskæftigelsesordfører fra Danmarksdemokraterne for lidt siden, så er det fordi det her det handler ikke kun om sundhedsvæsen, det handler altså også om orlovsreglerne, barselsorlovsreglerne, og så er vi over i beskæftigelsesområdet. De økonomiske konsekvenser kan jo også vise sig at blive store, hvis det er 4.000 familier, der hvert år skal have tilskrevet 1, 2, 3, 4, 5 ugers ekstra barsel. Er du klar til at tage en dialog også med dit bagland i forhold til det?
Ja, altså jeg har talt med vores beskæftigelsesordfører om det her, og hvor Moderaterne står, og der står vi jo netop det sted, at vi bliver nødt til at undersøge det nærmere, fordi vi kender ikke problemets omfang. Jeg tror ikke, det handler om 4.000 børnefamilier, altså fordi hvis det er, at man sætter grænsen på 40 uger, jamen så bare de 3 uger ned til 37, det er faktisk inden for tiden. Så der er noget i det her, jeg skal blive klogere på rent talmæssigt. Også fordi, jamen, afhængig af, hvor tidligt, meget mere tidligt man føder, jamen, som jeg også sagde, så skal man sige, så sparer man jo samfundet nogle penge ved ikke at gå på barsel før graviditeten. Så der kan jo godt være noget i regnestykkerne her, der giver mening. Så jeg bliver nødt til at blive klogere på problemets omfang, og netop, hvad vil det koste i kroner og øre? For der er jo rigtig mange ting i vores samfund, vi gerne vil bruge penge på. Men jeg synes, det her, det er noget, der er værd at dykke mere ned i.
Sundhedsordfører for Moderaterne, Monica Rubin. Tak skal du have, fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Selv tak. God dag.
Ja, tak i lige måde. Det var jo altså en jagt, vi allerede indledte i går på at få regeringspartierne i tale i forhold til det her, den her skævvridning, kan man sige, af orlovsmulighederne for de forskellige fløje.
Jeg vil bare lige sige, Claus har sendt en sms. Selvfølgelig skal hullet i barselsreglerne fikses, men i mellemtiden kan forældrene til spædbørnene jo søge tabt arbejdsfortjeneste til hjemmepasning og behandling. Så du har lige en mulighed, vi ikke har talt så meget om.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
2 minutter i halv 9.
Det svigtede åbenbart med sikkerheden, da prins Christian holdt stor 18-års fødselsdag tilbage i oktober. Det skriver det norske medie Dagbladet, der kan dokumentere, at en ung nordmand var trængt ind på slottet under festlighederne. Og det foregik meget fredeligt, og det er nok derfor, vi ikke rigtig har hørt om det før nu. Men ifølge mediet, der har billeder af manden inde i drabantsalen, så udgav han sig for at være journalist, og det var den måde, han kom ind til festen på. Men det er han ikke. Han er ikke en del af det norske pressekorps. Han er til gengæld psykisk syg, skriver Dagbladet. Avisen skriver også, at manden tidligere har været sigtet for groft bedrageri og hvidvask og dokumentfalsk identitetstyveri, legemsbeskadigelse og hensynsløs adfærd. Men lige præcis inde på slottet, der var han altså stille og rolig og befandt sig åbenbart godt derinde. Han har siddet nonchalant henne i vindueskarmen og har filmet gæsterne, der ankom til festen. Og det er en video, som den norske avis har et billede fra. Dagbladet har været i kontakt med det danske kongehus, der ikke vil sige noget om sagen, men henviser til gengæld til PET, da det her det handler om sikkerhed. Og så har den norske avis efterfølgende spurgt hos PET, som havde sikkerheden at stå for undervejs under fødselsdagen. Men de siger ikke så meget andet, end PET har et tæt og godt samarbejde med Kongehuset om sikkerhed og personbeskyttelse. Men PET kommenterer ikke konkret på, hvordan disse sikkerhedsopgaver udføres.
Vi har begge to prøvet at lade vores børn holde fest i huset, ikke?
Jo.
Plejer man ikke også at sige, du sørger for, at der kun kommer dem ind, du kender?
Ja, men så sidder der altid lige en over i vindueskarmen, der har sneden sig ind. Er det ikke sådan der?
Jo, og det er så en norsk psykisk syg mand. Identitetstyv.
Ja. Det var lige lidt nyt fra Norge. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
At Storbritanniens parlament har vedtaget en lov, som kan sende landets asylbehandling til Rwanda, har ikke en direkte betydning for de danske planer om at etablere et modtagecenter i det afrikanske land. Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Det har den ikke direkte, fordi vi arbejder sammen med de andre EU-lande om at lave en samlet løsning, så man også undgår den menneskesmugling, der er over Middelhavet i øjeblikket, siger ministeren. Dybvad Bek kalder det enormt positivt, at Storbritannien har vedtaget loven, og ifølge Reuters har den britiske premierminister Rishi Sunak udtalt, at de første fly med asylansøgere kan lette fra Storbritannien mod Rwanda inden for 10-12 uger. De danske planer om at etablere et dansk modtagecenter i Rwanda har i store træk været sat på standby længe. Det skete, da SVM-regeringen kom til efter 2022-valget og overtog regeringsmagten fra S-regeringen, som først kom med forslaget i 2019. Kort fortalt handlede det om at flytte asylbehandlingen fra Danmark til Rwanda. På den måde kan man eksempelvis komme den farlige menneskesmugling over Middelhavet til livs, lyder det. Socialdemokratiet fik dog ikke gennemført planerne, da det sad på regeringsmagten. Siden er regeringen altså udvidet i 2022 med Venstre og Moderaterne, hvor sidstnævnte er imod et modtagecenter i Rwanda. Men det er klart, at det er en retning, som hele den vestlige verden bevæger sig i. Hvad enten man tager til USA, Canada, Storbritannien eller Australien, så er billedet, at man ønsker at stoppe den måde, asylsystemet fungerer på og hjælpe dem, der har behov først. Størst behov først. Det kommer også til Europa på et tidspunkt, tror jeg, og det er klart, at jo flere af de samarbejdspartnere, vi har rundt omkring i verden, som indfører det, jo hurtigere kommer det også til at gå for os, lyder det fra Dybvad Bek. Mens der kan gå lang tid, før der står et nyt nationalstadion klar, vil FC København have løst køerne ved toiletterne og boderne i parken. Der skal bruges 100 millioner kroner på at opgradere forholdene, oplyser parkendirektør Jakob Lauesen. Det vil selskabet gøre for at undgå de traditionelt lange køer ved ølboderne og toiletterne. Vi har allerede investeret et større millionbeløb i en ny plæne og fornyet VIP-faciliteter, og nu lægger vi et trecifret millionbeløb oveni, som blandt andet skal gå til en opdatering og udvikling af faciliteterne i parken, for eksempel boder og toiletter, siger Jakob Lauesen til klubbens hjemmeside. Investeringen gør ikke noget ved de problemer, der er på FCK's stemningstribune. Her er der forbud mod, at fansene hopper. Det skyldes, at sikkerheden ikke er god nok. Danskerne trives mere end nogensinde før, når de går på arbejde. 84% udtrykker, at de er glade for at gå på arbejde. Af dem siger 51%, at de er meget glade for at gå på arbejde. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter og konsulenthuset Ballisager. 2.000 borgere har medvirket i analysen. Den udbredte tilfredshed kan måske virke paradoksal i en tid, hvor en stor del af debatten om arbejdsliv kredser om stress og ønsket om nedsat arbejdstid. Men der er en logisk forklaring, vurderer Morten Ballisager, som er direktør i konsulenthuset Ballisager.
Det ser ud til at skyldes, at arbejdsgiverne i høj grad kæmper om den her arbejdskraft, kæmper om den næste medarbejder, og derigennem der er de faktisk ret gode til at arbejde med det her med at gøre arbejdspladserne mere attraktive og et godt sted at være og plads til at dyrke balancen mellem arbejde og fritid.
Først lidt eller nogen sol og byer hister her, men i løbet af dagen mere skyet og sammenhængende regn fra nordvest. Temperaturer mellem 4 og 9 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Historien om, at Polen gerne vil have atomvåben stående. Det er en af dagens nyheder, at det ytrer præsidenten, at hvis NATO mangler et sted at stille atomvåben op, så lægger man gerne jord til det. Vi kommer til at få den belyst med hjælp fra en af vores militære kilder om cirka et kvarter. Men vi kan da lige allerførst tage et stykke post fra Bo, der har nummer 1424 på speed dial, og som altid er klar på at bidrage til de historier, vi har her i morgenprogrammet. Han skriver: i Polens tilfælde kan man vælge at betragte deres udmelding fra et historisk synspunkt. For et land, der har været trykket og mast mellem sine naboer her i Europa og mistet ufattelig mange af deres landsmænd, skal man studere et kort længe for at finde magen til. Så at de ønsker en sikkerhed og tryghed i at være stærke på krigsmateriel, mener jeg er meget logisk. Ikke trygt, men logisk. For Polen var ikke lykkelig med Tyskland. Den tid er gudskelov over, men sandelig heller ikke med Sovjetunionen faldt Polen sig til rette. De historiske perspektiver i meldingen, ja, citat slut, og tak til Bo, som har skrevet til 1424. De historiske perspektiver i den her melding fra Polens præsident, dem vender vi om cirka 10 minutter. Hvis du er en af dem, der kan huske den kolde krig, så skriv gerne, hvad det sætter i gang hos dig, når du hører sådan en melding. Nummeret er 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
Jeg hedder Christine Ankerhus.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
30 unge piloter i det danske flyvevåben har sendt et opsigtsvækkende brev direkte til forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Det skriver forsvarsmediet Olfi, og det handler om, at piloterne gør ministeren opmærksom på, at man ikke er klar til at forsvare Danmark. Og det er, fordi flyvevåbnet er mere i gang med en afvikling end en udvikling. Peter Ansved Rasmussen, vært på frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på forsvarsmediet Olfi. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor synes piloterne ikke, at de er klar til at forsvare Danmark?
Altså i virkeligheden så er det her jo en historie, der ligger i forlængelse af alle de andre triste, triste historier, vi hører om forsvaret. Det handler simpelthen om, at der er for få piloter, for få stel, altså for få fly og helikopter, og så en uddannelse, der er skruet sammen sådan, at de unge piloter er for meget væk i virkeligheden fra luftrummet. De sidder alt for meget på skolebænken rundt omkring og er væk i lange perioder, hvor de i virkeligheden glemmer det, de har lært. Og det er vigtigt at sige her, at det her, det er jo de unge piloter. De er alle sammen uddannet inden for de seneste 10 år. Og vi taler altså om 30 piloter, som sammenlagt udgør en tredjedel af alle de piloter, flyvevåbnet har på kampflyene, de maritime helikoptere og så transportflyene henholdsvis Hercules og Challenger i Aalborg. Altså en tredjedel af dem siger, vi er simpelthen ikke dygtige nok, vi er ikke klar til at løse opgaven.
Det lyder alvorligt, Peter Ansved Rasmussen. Skulle man risikere, at vi skulle forsvare os, så ville vi ganske enkelt ikke kunne gøre det?
Det er det, de siger, at de har ikke erfaringerne, de har ikke den ekspertise, der skal til at være kampduelige piloter. Og det handler simpelthen om, at de har for få timer i luften, og de skal bruge tid på alt muligt andet. Og så er der altså også et kapacitetsproblem, der går ud på, at man simpelthen har for få fly. Og det næste, i hvert fald hvis man ser på kampflyene i Skrydstrup, det er både F-16 og F-35. Der fortæller de her unge piloter, at flyvevåbnet står over for den største udskiftning, den største aldersbetingede udskiftning af piloter i 20 år. Vi har nogle meget, meget erfarne piloter på F-16, men de er ved at blive pensioneret, og der er et kæmpe hul, hvor man mangler en stor mellemgruppe, og så er der de meget unge, som slet ikke har fået den rutine, der skal til at overtage hele opgaven. Og nu skriver de altså direkte til forsvarsministeren, Troels Lund Poulsen, og departementchef Pernille Langeberg, for at råbe op og sige, at vi har prøvet at gøre opmærksom på det her igennem strukturen af de normale og traditionelle kommandoveje, men på grund af ansvaret er vi nødt til at skrive direkte til jer. Altså, det er jo en rød alarm i hovedet på politikerne i en situation, hvor der er gået røde alarmer i hæv og i søværnet og alle andre steder, fordi materialet er for gammelt, våbnerne ikke fungerer, og nu er det også selve uddannelsessituationen for det personel, der skal bruge alt det materiel, vi har.
Peter Ansved Rasmussen, jeg siger lige det, alle tænker, at din telefonforbindelse er mildest talt dårlig. Så lad os bare lige høre til sidst her. Kommer det til at gøre en forskel, at de nu skriver direkte til forsvarsministeren, i stedet for at gå igennem det gængse system?
Man kan sige, at det, der jo sker, det er i hvert fald, at der er nogen, der synes, det her er så vigtigt, at det brev kommer mig hen. Og det er jo måske den bedste måde at få opmærksomhed, fordi nu lander det på ministerens bord, nu kommer det ud i pressen, Og det plejer at være noget, der sætter skub i noget, som måske ellers kan tage lidt længere tid. Så ja, jeg tror faktisk, det kommer til at betyde noget.
Tak skal du have, Peter Ansted Rasmussen, vært på Frontlinjen og redaktør på Forsvarsmediet Olfi.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Før vi vender os mod næste historie, så vil jeg bare lige fortælle dig, at der er en hjemmeside, der er blevet opdateret.
Hvad kan det være for en hjemmeside?
Ja, jeg var syg i weekenden, og så lå jeg. Det er tit, når man keder sig rigtig meget, så har man sin go-tos. Mit, det er rumfart.
Nå, jeg troede, du var på netdoktor.dk. Åh, hvad fejler jeg, fordi det gør lidt ondt her og der.
Nej, det er for klogt til, fordi det får man kun nye symptomer af, ja. At sidde og læse om. Nej, NASA's hjemmeside. NASA skriver om det her Artemis. Kæmpe rumprogram, hvor man blandt andet vil til månen igen. Og jeg gik derind i weekenden, fordi jeg tænkte, det kunne man jo altid lige sætte sig lidt ind i. Og så tog jeg et screenshot, fordi jeg synes bare, ja. Det var så enormt spektakulært, den måde, altså den første sætning, der står om Artemis-programmet. Vil du ikke lige læse den op? Eventuelt oversæt, hvis du har lyst.
Altså, with the Artemis campaign, NASA will land the first woman and the first person of color on the moon.
Ja. Det første, der man ligesom betoner i forhold til Artemis-programmet, det er, at der er en kvinde og en farvet person, der skal finde vej til månens overflade. Og det er jo ikke fordi, at jeg synes, det er dårligt, når kvinder bliver astronauter, eller når farvede mennesker bliver det. Hvis de bedste 90 astronauter var sorte, så synes jeg, at man skulle sende dem afsted. Også hvis de var mexikanere eller kinesere eller et eller andet. Det er slet ikke sådan ment. Jeg synes bare, det er en sjov ting at lægge ud som det allerførste, man vil fortælle offentligheden om det her milliardprojekt.
Ja, det er det, der bliver slået op med næsten største typer, når man går ind og læser om Artemis.
Da det blev offentliggjort for et halvt års tid siden, der blev det også sådan slået på det. Fox News og nogle af de andre steder hyggede med at kalde det Bidens woke rumprogram og sådan noget. Men så gik jeg lige en tur på Artemis hjemmeside her til morgen. Ja. Jeg er det mig, der har taget fejl eller hvad? Det var jo et screenshot, som jeg havde taget, og det var det, der stod i lørdags. Men hvad står der nu?
Ja, nu står der, at with the Artemis campaign, we are exploring the moon for scientific discovery, technology advancement, bla bla, og så videre.
Nå, så de vil simpelthen lave videnskab deroppe.
Ja.
Det stod der ikke i den første udgave.
Nej, der handlede det om en kvinde og en sort person.
Ja. Nå, men det kan jo godt være, at de kan gøre begge dele. Ikke desto mindre synes jeg måske, det med videnskab.
Det er sjovt, at de har ændret det hen over weekenden. Skrev du til dem, eller hvad?
Nej, det gjorde jeg ikke. Nå. Jeg tænkte, NASA ved, hvad de gør. Men der er åbenbart en redaktør, der er kommet ind over og sagt, det ved du hvad, det vigtige, det er videnskaben.
Yes.
Klokken er 8.42. Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Rundt om i supermarkedet kan du møde varer, som var større og bedre i gamle dage. For eksempel Double Trouble Fudgy Brown Is, som kommer fra mærket Naturlig. Der plejer at være 500 ml i sådan en bøtte. Den indeholder nu 480 ml. Den er simpelthen skrumpet 4%. Der er også andre medier i de her dage, der fortæller om Magnum Isen, hvor flere varianter også er blevet mindre. Altså den her store danske ispind.
Den her lille ispind efterhånden.
Ja, måske. Mm. Det er jo shrink, jeg kan ikke sige det uden at savle. Shrinkflation. Skrumpeflation kalder man det, altså indholdet i varerne skrumper, og i nogle tilfælde gør man også lidt med kvaliteten og sukkerindholdet, men prisen er den samme, hvis ikke prisen endda stiger sideløbende med det her. Det her fænomen, det er noget, producenter benytter sig af som et alternativ til at øge priserne i forbindelse med inflation og energipriser, der er på himmelfart. Og selvom inflationen er jo faldet til ro igen, så sker det her stadig, fortæller Morten Brun Petersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.
Jamen altså, vi har jo set det på chokolade, vi har set det på ost, vi har set det, som I også er inde på is, og vi har også set, at nogle, hvad hedder det, af de der morgenmadsprodukter, der kassen er lige så stor, som den altid har været, men altså, der er mindre indhold i. Så det er sådan noget, vi ser sådan hister her.
Jeg kan huske sådan gennem mit liv, jeg oplevede, at de bliver mindre og mindre, så en gang imellem, så kommer producenten og siger, nu får du 20% mere til samme pris, altså som en del af en kampagne, og der, de 20%, du får der, det er så dem, som du er blevet snydt for i de foregående et eller to år. Altså, får vi dem igen ad over, tror du, de her ting, der skrumper?
Nej, jeg tror, at det er nok en tendens, vi kommer til at skal ligesom holde lidt øje med som forbrugere, fordi vi kan jo heller ikke lige at blive snydt sådan på vægtskålen, for at sige det sådan. Så vi er nødt til at holde øje med det, men altså, det er en tendens, hvor at, man kan sige, stigende produktionsomkostninger, de lulles ligesom igennem og over på forbrugerne i sådan lidt, på en lidt uigennemsigtig måde, fordi vi har jo ikke tid til som forbrugere at gå og kontrollere alt i alle ender og kanter nu, når vi handler ind og skal skynde os hjem og lave mad og sådan nogle ting.
Jeg har en lytter, der hedder Tommy, der åbenbart er god til at holde øje med kiloprisen, når han er ude at købe en Marsbar eller noget vaskepulver eller hvad det nu er. Han skal være godt, vi har kilopris på alt i Danmark. Og det er faktisk rigtigt. Hvis du har gode øjne, så vil du på de der digitale prisskilte kunne se, hvad varen koster per kilo. Og hvis du kan huske, hvad den kostede per kilo sidste gang, så er du allerede ret godt stillet. For os andre, så er det her jo altså et eksempel på, at vi uden at opdage det, bliver snydt. Og når det bliver afsendt med inflationen som begrundelse, så er det ikke sikkert, at det er en helt god grund. Den er nemlig ikke så høj, som den har været. Lasse Olsen er cheføkonom i Danske Bank.
Inflationen er faldet rigtig meget. Til at starte med er det jo vigtigt at sige, at det betyder jo ikke, at priserne er faldet. Det betyder bare, at de holdt op med at stige lige så hurtigt. Det sidste tal, vi har, det er fra marts, der var inflationen 0,9%, og det betyder altså, at i gennemsnit var prisen på alt, hvad man købte, 0,9% højere i marts i år, end den var i marts sidste år. Så altså, den er kun steget lidt, men dog steget.
Og vi taler lige nu med Morten Brun Petersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Morten, når de så går ud og siger til os, ja, men det er energipriserne, og det er inflationen, og det er måske i virkeligheden ikke svarer til det, som bankerne siger, når de gør de her værdier op. Er det så virksomheder, der lyver for os?
Ej, jeg vil ikke sige, at det synes jeg, det er en lidt hård beskyldning, men altså, man forsøger jo altså på ligesom at få lulle nogle omkostningsstigninger over på forbrugerne, sådan lidt uigennemsigtigt, ikke? Godt nok er der det, som jeres lytter siger, at man kan kigge på enhedsprisen, men altså, som forbruger, der skal man jo også nogle gange tænke, altså, der er mange ting, man skal holde øje med, og hvis man også skal til at gå og kontrollere alt sådan noget her, så synes jeg også, at så kan det godt tage lang tid at gå ud og handle, ikke? Altså, fordi det er også rigtigt, som der bliver sagt, at det kan godt være, at man kan jo ikke rigtig huske, hvad var prisen egentlig sidste gang, hvis ikke man sådan handler ind hver eneste dag, og det er det samme produkt, man handler. Så det kan være svært at gennemskue det her, vil jeg sige.
I påsken satte Arla fedtprocenten ned på traditionel piskefløde, uden at markedsføre ændringen. Arla har vi talt med om det her. Piskefløde har, lige så længe jeg kan huske, har ligget på 38%. Men den er altså faldet. Nu skal du høre forklaringen fra Arla. De skriver: vi afviser, at Arlas fløde har noget med fænomenet shrinkflation at gøre. Vi reducerede indholdet af fedt fra 38% til 36% som et sundhedsfremmende tiltag. Vi er kede af, at det ikke blev set som en større del af Arlas agenda om at fremme danskernes sundhed, lyder det fra Anna Camilla Kjempe, som er Vice President for Marketing i Arla Foods i Danmark. I TV2 har de dog sagt, at det er en besparelse i forbindelse med de 38% til 36%. Læner det her sig op af shrinkflation?
Det synes jeg lidt, det gør, fordi at man kan jo sige, at det er selvfølgelig rart, at de sådan kærer sig om forbrugernes sundhed. Det er jo ganske prisværdigt. Men altså, jeg tror også, at økonomien den tæller tungt på, i den her sammenhæng der, ikke? Og hvis det er, at folk de gerne vil have mindre fedt i deres mad, så kan de jo bare med det gamle produkt, hælde lidt mindre fløde i. Det kan godt være, at man kan pakke det lidt ind i noget cellofan, eller hvad skal man sige, ved at kalde det sundhedsfremmende. Men jeg tænker, at det er økonomien, der ligesom er den overvejende grund her. Men det kan jeg jo ikke vide, hvad der er snakket om i direktionslokalerne.
Hvis det er sundheden, der er der ansporer virksomhederne til at skære ned på den mængde, de giver os, så er der mange virksomheder, der i øjeblikket tænker sådan. Der er en, der skriver, at æsken med spangsbærflødeboller indholdt før 6, så 5 og nu 4. En anden, det er Ivan, han påpeger, at Kærgårdens smør var også større førhen. Og det er vist rigtigt, de der smørprodukter, det var sådan standard 250 gram, den er nede på 200 nu. Der er mange, der vil os det godt, Morten Brun Petersen.
Jamen det skal vi jo også være glade for, men altså, det kan også godt være, at de gerne vil tjene lidt penge, eller hvad skal man sige, at de gerne vil få dækket deres omkostninger på en lidt mere uigennemsigtig måde, end det egentlig bør være. Men det problem her, det er jo bare, at hvis vi skal have et marked, der fungerer, så skal det jo være sådan, at forbrugeren kan se, hvad tingene reelt koster. Uden at det skal bruge enormt meget tid på det, fordi at så skal det jo være sådan, at man kan skifte til nogle andre produkter, hvis man synes, det er en bedre deal, man indgår der. Så det er jo en del af vores økonomiske system, at der er gennemsigtige priser. Så jeg synes, det er sådan lidt, det skaber lidt uigennemsigtighed her, det her.
Afslutningsvis, er der noget skiltning, vi mangler? Er der noget, vi mangler at blive oplyst om, så vi kan tage stilling til det på et oplyst grundlag?
Jeg synes, man skulle nok gøre noget mere ud af at oplyse lidt tydeligere de der enhedspriser, tænker jeg, omkring, som jeres lytter er inde på.
Hvor... Altså kilo og literpris og så videre?
Ja, kilo per liter og så videre. Gør mere ud af det. Og så var der jo også et fransk supermarked, der gjorde det, at de blev trætte af deres leverandører, ligesom benyttede sig af det her. Og så der satte de simpelthen skilte på, at der er mindre i pakningerne.
Morten Bruun Petersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, hørte du her.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Polens præsident Andrzej Duda er klar til at opstille atomvåben inden for landets grænser. Det siger han til den polske tabloidavis Fakt. Lige nu taler NATO-landene om at udstationere våben for at styrke alliancens grænse mod øst. Det er et princip, der hedder nuklear deling. Det betyder, at lande, som er med i alliancen, som ikke selv råder over atomvåben, stadig kan være med til at tage beslutninger om dem og få lov at bruge dem i samarbejde med de lande, der ejer dem. Hans-Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og har 30 års erfaring som officer i flyvevåbnet, også under den kolde krig. Hans-Peter, godmorgen.
Godmorgen.
Hvor bemærkelsesværdig er den udtalelse her fra den polske præsident?
Det er selvfølgelig et nyt skridt, kan man tage. Men nu talte du netop om nuklear deling, eller det hedder burden sharing. Og det er jo noget, så det skal vi måske lige have på plads. Altså alle ved, at USA har mange atomvåben. De to store magter, Storbritannien og Frankrig, har også deres egne. Og så har USA udstationeret nogle atomvåben i forskellige NATO-lande, så de også kan bidrage til den nukleare afskrækkelse. Det handler blandt andet om Holland, Tyskland, Italien og Tyrkiet, som er i hvert fald lige dem, jeg kan huske. Og det vil sige, at de er under amerikansk kontrol, men at de landes fly kan så bruge dem i tilfælde. Og det er så åbenbart det, som den polske præsident siger, jamen det vil vi egentlig også gerne deltage i. Og der er det jo sådan, at indtil videre efter NATO's mange udvidelser, så er de her atomvåben, de er jo blevet på den gamle del af NATO, kan man sige, altså ikke de nye Warszawapagt-lande, som jo kom med i NATO, altså blandt andet Polen. Og så derfor er det jo et skridt i en ny retning at sige, jamen det vil vi også gerne være med i, siger den polske præsident.
Det pusler og blæser lidt omkring dig, Hans-Peter Michaelsen. Jeg ved ikke, om du med dine brede officer skuldre lige kan dække lidt for vinden.
Jeg prøver lige at dække mikrofonen lidt.
Ja, så godt du kan. Det lyder godt. Hans-Peter Michaelsen er forsvarsanalytiker og hjælper os med at analysere den her nyhed om, at Polen altså melder sig til. Tror du, USA siger ja tak? Lad os da bare stille nogle atomvåben der, så Putin forstår, hvor grænsen går.
Ja, det tør jeg næsten ikke spå om, fordi det kan både være ja og nej. Man kan sige, det kan blive realistisk om et antal år, fordi landet skal jo have noget at aflevere det med. Og der er de nye F-35 fly, de er certificeret til at kunne bruge de her atomvåben. Og det er blandt andet en af grunden til, at Tyskland har besluttet også at købe et antal af de her fly, som Danmark jo også har nogle stykker af. Så det er i hvert fald en betingelse, at de fly først er på plads, inden det kan blive aktuelt. Så i øjeblikket tænker jeg, at det er sådan en politisk udmelding og også et signal til Rusland om at sige, at vi mener altså, at det her er alvorligt. Vil der nok gå nogle år, hvad gætter jeg på, 5 år eller sådan noget, inden vi eventuelt vil se det udmøntet, hvis det bliver besluttet.
Du har jo selv været levende, mens der var kold krig, og jeg ved ikke, om du kan huske det der sådan sorte hul af angst, som mange mennesker gik rundt med ved tanken om alle de våben, der var legnet op over for hinanden, og hvor mange gange de kunne springe jorden i et stumper og stykker. Er der noget af den sådan gamle angst, der vibrerer en lille smule, når du hører de her nyheder?
Ikke hos mig. Altså, jeg har gjort tjeneste i flyvevåbnet og forsvaret fra 1978 og frem til murens fald, og så fortsatte selvfølgelig. Og jeg oplevede ikke den der angst. Jeg synes, når man kigger tilbage, den angst, den kom også ofte af manglende viden om, hvad det egentlig var, der var. Fordi den kolde krig var jo ikke tæt på at blive varm. Vi var ikke under, i en situation som under Kuba-krisen eller lignende på det tidspunkt, jeg gjorde tjeneste. Så det daglige, kan vi sige, så trænede man de forskellige opgaver. Forsvaret af Sjælland, ikke også, for man vidste, at Warszawapagten jo ville forsøge at indtage Sjælland. Og man har jo også bagefter set, fordi nu har jeg en lille bidjob som guide ned på Koldkrigsmuseet Stevnsfort. Der har vi en række af de polske angrebsplaner fra den kolde krig, og de indfattede også brug af atomvåben. Så selvfølgelig var det blevet en rigtig krig, så ville de have formodentlig have blevet anvendt, men vi var ikke i nærheden af rigtig krig på det her tidspunkt. Og der skal man også huske, at de her våben er også med til at skabe en afskrækkelse for at forhindre, at krigen kommer. At begge parter er så stærke, at der ikke er nogen, der kan se deres fordel ved at begynde på noget.
Det er sjovt at komme ind i dit mindset, når du har haft de der våben sådan på pluslisten over, hvad der indeholdt verden fredelig. Fordi jo mere man talte om dem nede i 80'erne, og det gjorde de voksne, hvor jeg var hele tiden, desto mere bange blev både voksne og børn. Det, kan du slet ikke genkende det billede?
Jo, jeg lavede mærke til det ude i samfundet, men jeg havde også den opfattelse, at det var måske mangel på viden, og at truslen og skrækken blev talt op, fordi os, der var i forsvaret på det tidspunkt, var ikke bekymret på det tidspunkt, for vi vidste jo, at en af forudsætningerne for, at de ikke blev brugt, det var også, at man havde et stærkt konventionelt forsvar, fordi der skal man jo se, at krig er også sådan en slags eskalationsstige, hvor man kan gå trin højere og højere op, ikke også? Og der går altså mange trin, inden man kommer op der, hvor atomvåbnen er. Derfor er det vigtigt, at man har nogle konventionelle styrker, sådan at man også har en chance for at sige, hold, stop, stands, pause, nu vil vi lige lave nogle forhandlinger, inden det går helt galt. Så med den viden, så gik jeg ikke rundt og var bange for atomvåben dengang.
Der findes sådan et atommur et eller andet sted på internettet, hvor man kan følge med i, hvor tæt jorden er på at gå under. Og jeg synes, de sidste mange år, der er det stået på 5 minutter i 12, som at jordens undergang er lige om hjørnet. Men når du jagter den situation, der er lige nu med atomvagten Rusland, som er sådan i stigende kollisionskurs, i hvert fald verbalt med den vestlige verden. Hvor står dit atomur lige nu? Altså, er du mere bange nu, end du var under den kolde krig?
Nej, det er jeg ikke. Altså, selvom Putin har raslet lidt med atomvåben en gang imellem, og husk, vi har de her våben, så har det jo også været for at skræmme Vesten. Og det er klart, at når vi ser på konflikten, så er det jo en af de ting, der gør med, at man ikke angriber Rusland, eller at man er meget forsigtig med, at Ukraine ikke får våben, der kan række for langt ind i Rusland. Det er jo også, at Rusland er en atommagt og har ligesom i deres doktrin, hvis det bliver angrebet, så vil de også tillade sig at slå igen. Så jeg er ikke så bekymret, og jeg synes også nogle gange, de her atomure, det bliver sådan også lidt pustet lidt ekstra op. Vi er der ikke, men det er da klart, jeg har tidligere udtalt, at den situation, vi er i nu, er sådan set den mest bekymrende siden Kuba-krisen, men altså, vi er slet ikke på det niveau.
Var det dog rart at tale med dig, Hans-Peter Michaelsen? Jeg har slet ikke set det på den måde, før jeg fik dig igennem. Jeg tager lige nogle fakta om det nuværende atomur, eller hvad man skal kalde det. Efter Rusland invaderede Ukraine i begyndelsen af 2022, har den russiske regering jo udstationeret atomvåben i Belarus, som grænser op til både Ukraine og Polen. Polen betragtes af Ukraine som en af de vigtigste allierede i krigen mod den russiske invasion. Landet har jo været en af de største fortalere for at forsyne det ukrainske forsvar med avancerede vestlige våbensystemer og har selv bidraget med sit eget forsvarsmateriel. Polen har jo også en forhistorie for at blive tæsket godt og grundigt, først af tyskere og så af russere. Og, altså det, man forstår godt, hvis der sidder en historisk skræk i polakkerne, som ikke sidder i os her i Danmark. Er det også sådan, man skal se dagens udmelding?
Ja, i høj grad. Altså, den polske historie er netop lang og blodig og blevet tævet godt og grundigt og ødelagt. Polen er også, de virkelig opruster med arme og ben i øjeblikket, fordi de vil ikke risikere, at der kunne ske noget af det samme som Ukraine. Så derfor er det også en klar melding, og jeg tror også en melding til det polske folk, at sige, at vi er villige til også at opmagasinere for eksempel amerikanske atomvåben, hvis det er, for at øge vores sikkerhed, så der ikke er nogen, der finder på at angribe os.
Hans-Peter Michaelsen, mange tak, fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Det var så lidt. God dag.
Tak lige måde. Selvstændig forsvarsanalytiker, som altså også har 30 år i det danske flyvevåben fra 1978, og med alt det kolde krig, der hørte til de 30 år, der fulgte derfra.
Det her er Radio 4 morgen.
Er der et paradigmeskifte på vej i dansk politik, eller ej? Det er på programmet i eksperimentet på midten i dag hos Katrine Ejdom. Hvad handler det om, Katrine?
Jamen, jeg ved ikke, om I kan huske, da regeringen præsenterede sit udspil til ældrereformen. Jo. Der stod de jo der flot, også partilederne, og talte om, at nu skulle der være et paradigmeskift, og nu skulle man sætte nogle fede streger under den her frisættelsesdagsorden, som jo er noget af det, SVM-regeringen er født ud af. Og der kom så den her aftale om en ældrereform i slutningen af sidste uge, og der kunne jeg godt tænke mig at spørge mit panel i dag. Blev det så det paradigmeskifte, som der egentlig var lagt op til?
Og hvem er så i panelet i dag?
Det er Jens Rode, det er Bjarne Corydon, og det er Jakob Blomgren, så det er et stærkt hold.
Ordet paradigme kommer fra græsk, og det betyder til sammen forbillede eller mønster. Heraf kommer nutidens brug en tænkemåde eller et system af tanker og sammenhænge.
Tak for det, Kasper Harbo.
Velbekomme. Tak til Wikipedia. Du kan gå derind og donere en 20'er, jo. Det tænker de om lige for tiden, har lagt mærke til.
Mm. Ja, det gør de tit, synes jeg.
Ja.
Katrine Ejdom er klar, når klokken bliver 9.05. Vært på eksperimentet på midten, altså om et paradigmeskifte eller ej, på vej i dansk politik.
Vi har kun 18 sekunder tilbage, Christine Ankerhus. Jeg har haft sådan en historie i reserve de sidste to dage og fra videnskab.dk. Hvorfor man ikke nyser, mens man sover?
Hvorfor gør man ikke det?
Jamen, det kan jeg ikke nå at fortælle dig. Men jeg kan fortælle dig, at der er ikke noget forskning på området, og du kan gå ind på videnskab.dk og læse hele artiklen selv.
Tak. Klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.